Campus FM jippreżenta Aquilina u l-Malti. Sensiela ta' erba' programmi dwar ħidmet il-Professur Giuse Aquilina fl-okkażjoni tal-mit anniversarju minn Tweridu. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM se tkun sensiela qasira din nistgħu ngħidu sensiela ta' programmi ta' erba' kollox li matulhom se nagħtu ġieħ lill-Professur Giuse Aquilina. Se nieħdu erba' lati nistgħu ngħidu mill-ħajja ta' dan l-istudjus importanti Malti u ser niddiskutuhom ma' mistiedna li se jkollna fil-programmi tagħna. Aquilina u l-Malti kollina mettu kol ħanajtek kien isem li aħna issellifna minn ktieb li kien ħareġ lura l-1977 Giuse Cassar Policino u nixtieq ukoll nirringrazzja l-Sur Joe Mizzi, id-direttur maġinerjali tal-Klabb Kotba Malti li ma oġġezzjonax ħanajtek biex aħna nisselfu u nisselqulu ftit dan isem il-ktieb Aquilina u l-Malti. L-ewwel programm fil-faċċ taħt nitkellmu ftit dwar il-kontribut kbir ta' Giuse Aquilina id-dizzjonarju li bla dubju ta' xejn huwa monument importanti għall-sien tagħna. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi miħaj l-Sur Joe Felice Pace li kif tafu kol ħadem il-qrib anki f'dan il-proġett fuq proġetti oħrajn mal-Professur Aquilina, però naħseb qabel ġew nixtieq forsi nagħmlu parentesi żgħira anki għal benefiċċju tas-semija tagħna, forsi niddistingu ftit id-dizzjonarju mill-vokabulaju għaliex ħafna drabi għan-nies kollox dizzjonarju, u forsi anki mod speċjali għat-tfal tal-iskola u għall-istudenti biex anki wieħed jitgħallem japprezza differenza bejn ġeneru ieħor ta' ktieb.
Dizzjonarju ta' Aquilina, nitkellmu għal-Malti Ingliż, naturalment, u xibbat l-Ingliż Malti. Pratikament huwa xi ħaġa bejn vokabularju u dizzjonarju. Fis-sens illi vokabularju għandek kelma u tagħti kelma bil-Malti tagħti l-Ingliż tagħha, kelma bil-Malti tagħti l-Italjan tagħha. Mingħajr eżempji xejn. Fil-każ ta' dizzjonarju illi tajtu differenza minn vokabularju. Għandek kelma illi mhux biss titraduċiha, tagħti l-ekwivalenti tagħha tnejn, tlieta, erba' ma nafx kemm f'lingwa oħra, imma wkoll tagħti wkoll tillustra b'eżempji. Para minn hekk imbagħad għandek il-parti wkoll biex dan il-każ tal-etimoloġija. Kelma f'lingwa ftit mal-kliem li il-mol ta' ħal-omu, partajtek. Aħna għanna lingwa li għanda basi ta' ħaj ħarbija, firu, u l-vokabularju ta' ħarbi għal-teċament għal-kliem baziku u għajem, u nużaw il-ħin kollu. Iman baħt għandek uġveru l-influenza tal-isqalli, biex ma' t-isqalli antik, li għat mux apprezzat bizzejiet u għat mux studjat bizzejiet. Għandek mbagħad Italjan, jgħan xi ħaġa ovvja, jiġifieru influenza tal-Italjan, aħna nimportaw mit-Taljan. Aħna b'xi mufti ta' żinin, jiġifieri nistgħu noħolqu mill-eruq tal-Arbi, stajna ħolqna ħafna żied, imma kif ġew ċirkostanzi storiċi dan ma minnix. U allura konna bżonn kelma nisselfu normalment minn dawk li qegħdin imexxuna. Li kienu l-kavalieri li kellhom l-lingwa Taljana bħala l-lingwa formali tagħhom. U xi ftit mill-Ingliż, l-influenza tiegħu llum qiegħda tiżdied, qiegħda tikber, jiġifieri n-numru ta' kriem li taqra f'kitbiet, kitbiet ta' Malti, mhux qed nitkellem, kitbiet ta' xi ħadd li qed jikteb ittra li mmulaw u jidaħħal ta' kliem Ingliż mill-Malti, ma' n-numru ta' kliem illi ġej mill-Ingliż. U qegħdin tuża qiegħda tikber. Per eżempju, kelli propju eżempju din il-ġimgħa fejn il-kelma Ingliża assessment jien normalment noħodha valutazzjoni. Dik kienet il-kelma korrenti. Però llum m'għandux jintuża llum għall-assessment imulek assessjar. U assessjah. Jiġifieri ġifieri għandek dawn l-evoluzzjoni tal-lingwa li tiġbor il-ħin kollu minn dak U li natament palissa l-influenza fuq il-Malti għal-Ingliż, ma qabel kien l-Italjan, qabel dak kien hemm l-Isqalli.
Preċiż, ġew, qabel ma nitlu anke għad-dizzjonarju ta' Aquilina, anke forsi biex noħolqu ftit l-isfont, bla dubju ta' xejn anke fil-Malti u hekk kellek ukoll numru ta' dizzjonarji oħrajn, ġifieri għandna storja jekk trid ta'
dizzjonarji. L-ewwel dizzjonarju li għandna huwa dak li nstab minn l-ewwel kien sabu fil-fazzab kopija tiegħu ġewza miċ-ċantar. Ma raħ, poġġi fuq kaffa u sieħ. Mbagħad sabu wkoll Arnold Cassola, u naturalment għamel biċċa xogħol tajba, illi rid jaħ, illi pubblikah, illi anke kkummenta fejn kien hemm bżonn jikkummenta, u dak huwa qed teżan. U sieħ attribwit għal dan il-Kavaller Franċiż teżan. Mbagħad ġi De Soldanis, dizzjonarju li għadu sissa manuskritt, voluminus, u li għandu koll l-importanza illi anki jagħti xi eżempju ta' użu, anki jikkwota, u anki jagħmel kommenti. Huwa dizzjonarju illi inkiteb fl-ambjent tal-Illuminiżmu. Fejn li kien ispirat naturalment principalment mill-Franċiżi, illi wieħed juri mhux jaf, juri x'jaf biex jaddeħ li ħadd ieħor, jiġifieri. U l-għandna kien id-dizzjonarju ta' parti sew mid-dizzjonarju ta' De Soldanis. Mbagħad kellna l-Vassalli illi għal żmien kien magħmul tajjeb, ma għamilx li għaj di la l-appendiċi etimologika, sfortunatament, prova jibni għal jaffirlu Patrick Dwart Fenek, imma għad il-senarju importanti, li għandu u li Vassalli kien jaħseb li l-Maltin ta' zminu ma kienx jitkellmu klim italjan, għad klim italjan fil-Vassalli, u għamil l-inqas. Fil-fat li għed profi li dal-klim kien jesisti, ma Vassalli kellu ftit jekk għandek takkużah, ta' illi kien ftit purista. Seta kien iktar, jenna seta kien iktar intelligenti, u l-immaġen li seta kien intelligenti propju. Mbagħad għandek il-Falzon f'nofs is-seklu 19, li huwa kopja tal-Vassalli tista' tgħid jiġifieri juża l-istess forum tiegħu, jiġifieri ftit ftit żiet. Mbagħad għandek l-ewwel wieħed mbagħad għandek il-Mamol Ingliż Malti. 1888 jekk niftakar tajjeb. Illi huwa interessanti, huwa eżerċizzju interessanti. Illi fil-fatt wieħed naħseb li mhux jien naħseb li mhux biżejjed rappreżentattiv tal-Ingliż, influenza Ingliża fil-Malti dak iż-żmien. Għax il-kliem li hemm li ġejjem l-Ingliż huma ftit ħafna. U jekk tħares lejn l-istudji ta' Bonelli fl-1904 dak iż-żmien kien ħareġ erba' kontribuzzjonijiet għall-Arkivju Gluttoloġiku. Bonelli kien jagħti ħafna iżjed kliem li ġej mill-Ingliż milli jagħti il-mamo li kien Malti. U li għaliex kien teacher. Għedġi għandu jaħseb illi u kien teacher, naħseb illi fil-pozizjoni li kien bniedem favur l-Ingliżi. Kien fdal żgur minn Savona, direttur tal-edukazzjoni li taħt l-Ingliżi kien leħew il-panza vekkja, minn direttur tal-istruzzjoni. Kien hemm sifer fil-fatt panza vekkja, meta bagħad jgħidu l-isma ma għandna bżonn aħna żjed, u appuntaw l-Savona, għaliex li tgħaddiju. Jifidu b'dan u għam bat dizzjonarju ta' ċerta importanza, però ġifiri għax għandek kliem li jużah l-ewwel darba il-mamu bil-Malti. Bat għandek il-dizzjonarji, sensi għal-dizzjonarji tal-Kalepin, ġifiri ta' Busuttil, l-ewwel tal-Kexxieħ, mbagħad it-tifel tiegħu, mbagħad it-tifel tiegħu. Għadhom jiġru fl-idejn. Mhuwiex iktar dizzjonarju ideali, jifidu hemm ċerti affarijiet. Fil-fatt hemm mesej palissa ta' minnu. L-Ingliż miktub fil-1905 xi ħaġa dak iż-żminijiet. Fejn jaddi passata b'dan il-dizzjonarju mill-aspett Ingliż tiegħu jiġifieri kien jagħmel dottorat fl-Ingliż, però l-Ingliż ma kienx il-forte tiegħu jiġifieri dan. Però dak id-dizzjonarju qed ngħidlek imbagħad wara ħareġ il- hemm id-dizzjonarju ta' dimek. Ta' dimek, illi ftit jafu bih, sissa sa fejn naf jien ħadd ma studjah. Jiena rajt kopja tiegħu kellu ġiżi kulina. Jiġifieri, u ma kellux iċ-ċans li nistudjah, all right? U ma kellu xi sit volumi jekk imsar tajjeb. Huwa dizzjonarju illi ta' min jistudjah. Għaliex żgur naħseb li jirrifletti l-lingwa tal-Malti ta' kieta żmien. Jiġifieri naħseb l-uniku dizzjonarju li ma studjah hekk b'mod ċjentifiku il-dizzjonarju. Biċċa xogħolta. Biċċa xogħol xi huwa sit volumi mhux ċajta. Mbagħad pratikament nieqfu hemm fis-sens li ta' wara, right, u ma kollha r-riżultati tal-kelepin. Mbagħad għandek naturalment Erin, Saraċin Glott u Akulina.
Issa jkollna ċans ġewwa anke nqablu għam flimkien fil-fatt għaliex inti ħdimt ma' tnejn. Interessanti. Ejja nibdew ftit però mid-dizzjonarju ta' Akulina, bla dubju huwa naħseb wieħed mill-aqwa xogħlijiet li qatt kellna anke fl-istorja tal-lingwa.
Ma naħsibx li kellna xi ħaġa bħala.
X'inhi hija l-preġju ta'
Akulina? Qatt m'għandniex xi ħaġa bħala, jiġifieri id-dizzjonarju, meta tajt id-dizzjonarju tal-Malti huwa Akulina. Jien hekk nemmen għalmenu u bħali hemm ħafna oħra jiġifieri tajli. Mhux qed ngħid xi ħaġa li hija skrisolment tiegħi imma nagħmlu hekk il-bidu tiegħu jaf l-Akulina kien student fl-1930 meta taħdu l-università u fil-leħel il-Malti kien jikteb kellu titolu l-artikolu tiegħu jiġifieri kliem Malti ħafna minnhom mhux komuni u kien jispjegaw kif għandek eċetera eċetera jiġifieri. Dak iż-żmien kien ħabib ħafna Sajdon Akulina u jiena meta naraħ jiġifieri meta naqrom dak l-artikli naħseb li jekk Sajdon se tkellu seba' fihom fis-sens li probablement kienu tant bieb li dan kienu jitkellmuhom dan l-affarijiet jiġifieri. Kien għadu fil-bidu tal-kors universitarju. Mbagħad, però beda iżomm l-isti tal-klim. Minn dak iż-żmien beda iżomm l-isti tal-klim, jiġifieri. Dik kienet l-oriġini tiegħu. Il-qudiem, jiġifieri beda jaħseb biex daw jippubblikhom, jiġifieri dan. U dan kien proċess li tista' tgħid li beda fil-bidu tal-gwerra, fl-1941, niftaħru jgħidli jiġifieri, meta beda jfassal propju l-idea. Illi jippubblika l-dizzjonarju. Naturalment kien bniedem attiv ħafna, fis-sens illi dana kien viċi editur tal-berqa. Kien jagħmel il-Parlament tal-berqa. Dibattitijiet kien hu ġiżel diaknu. Ġieli kien jagħmel l-qorti għall-berqa xi kien avukat ukoll. Jew anke qabel stess ingradwa. Jiġi kien u li kellu kien l-ħin kollu kien jagħmel enfasi illi il-Malti jinkiteb kif għandu jkun ma jinkiteb u jintuża. U meta nitkellmu mill-berqa, rridu ngħidu illi l-berqa kienet importanti ħafna. Għaliex kien l-uniku ġurnal. Li jaqra l-poplu. U jiena ta' tifel, nitkellem jiġifieri fit-tlejt tard fit-tletinijiet u fil-bidu tal-gwerra, kont tara nies li jiġrulek il-berqa wieħed. U jduru madwaru u jaqra ilhom. Kien hawn il-terrenu kbir dak iż-żmien. U kellha l-importanza tagħha. U Diaknu u Ġusea influenza u ħafna il-berqa ta' dak iż-żmien. Anki Ġusea, anku Diaknu ġew kien intelligenti wkoll. Naqra żin kultant kien seta' ta' eżjer fil-ferma tiegħi. Imma influenzaw ħafna għaliex pereżempju editorjali kitab kem trit fil-mer, għalifiri, kienu jtjatu għanki kontribut. Anki il-kontribut li ta' kolina fuq il-diffusion. Għandu disa kotba minna lija ta' diskorsi. U kienu diskorsi ta' talim tal-poplu. Kollox kien ikellem l-innis, kollox. U jawka ġew pubblikati.
Ġew inti ħadsem ukoll fit-tiswir ta' dan id-dizzjonarju, x'tip ta' kliem pereżempju ġi inkluż. U kif inħadem għaliex toqgħod taħseb ftit biex tagħmel dizzjonarju xi ħaġa kbira.
Qabel xejn inti semmejt l-erin ukoll.
Fuq
erin ma tek xejn kważi. Erin kont nafu inqabel, kont nafu jiena. U għadni niftakru kont l-università. U darba konna jien ħabib tiegħi u morna l-premier biex nieħdu. Biex nieħdu xi ħaġa, insomma, ġifieri jew konna xi oral, xi ħaġa kienet għax bitu tas-sajf kien. U nara grupp ta' nies, ma kontx nafu qabel ġifieri, l-ħol ta' rajtu probabbilment, u nara grupp ta' nies jekk taħt fil-naħda ġewwa, fid-del, u dar raġel paċ. U qed jitkellem fuq il-kliem, fuq il-Malti. Naħseb dik kienet l-ewwel darba li rajt il-lerin. Jina. Iktar tard kien ħabta tal 79, nasib fin 79 kien. Ċempi li Paolo Mizzi għalli ġuż għandi problema. Għalli għandi dizzjonarju ta' Erin, raba volum ftaħar kien. Għalli għall-stampa, għalli jonqosna naraw niċċekkjaw l-aħħar provi, għalli u Erin se jsifer xahar. Għalli ma nistax nistenna xahar jena biex nħorroġ dan, għalli għandek nieħra tiġa mxew sew, għalli jekk dana nistenna l-Erin jiġi, għalli lek għandu xi xahar, xahrej biex jaraħ, għalli u l-iskeda naqgħu lura. Għattu jgħu ġibu. U li kienet, kien pratikament kien lest. Imma riet l-ħar arja. U mux kollox, ġifiri kien għu l-affarijiet, kien dija lesti. Specialment fil-etimologiji kienet. Illi nitċekjalu kellur l-orġinal u nitċekjalu. U fil-fat għamilta ġifiri, għara kien l-ewel kontatt. Mbagħad għamilt il-volum 5, il-volum 6 u l-volum 7. Dak. Sakemm fl-1979, dak kien qabel, dak kien qabel. Fid-79. Kont it-tieċ tat-tifla ta' kulina, minna li Elena, il-Fenixa, u kanet nitkellmu jiena Paolo u xi tliet oħra. U Paolo għallu profs, għallu għajtlu. Għallu jiv, għallu ġarajen. Għallu għalli xpeċi għazinnik biex tejni fil-produzzjoni ta' dizzjonarju. Bik kienet, kien l-olju kien, l-olju tal-1979. U ebdiet il-kollaborazzjoni. Eja najdu li qabel kont naf il-Lakolina pala professor tal-Malta l-Università, ġifieri jew kont sentej tal-intermediet dak il-lum jgħidu l-Junior College, aħna kien jagħmlu għandna u kont fortunati b'xi mod, kien jagħmlu għandna l-istess professuri li mbagħad kienu se jieħduna għall-BA. Jiġifieri. Niftaħar fl-Ingliż kien għadu kif ġej Donald Sultana, u Donald Sultana wara mbagħad meta ġejt għall-Honors tal-Ingliż kien il-lecturer, main lecturer tiegħek kien ġej il-professur Alan Bliss, kien awtorità kbira fl-Ingliż, kien dinup li tlifnieħ minn Malta li kull ma għamel kien il-kors tagħna għax xi ħaġa żgħira politika u dana induna li għamel żball fis-sens li ndaħal fil-politika li ma kienx il-linja tiegħu u sela ġifieri. Imbagħad ma' kulina ġifieri kien nafu dak is-sentej, għajna f'kuntatt ukoll Mbagħad hu kien jagħmel nhar ta' sibt mingħajr fi 11 nofs. Dan fi 11 nofs kien jagħmel diskussjoni fuq ir-redifusion kull nhar ta' sibt. Fuq kollox, u kien jaqra ħafna. U kien sort, ekonomija, politika, kellu.
Jifres.
Kien mifrux ħafna. U niftakar darba, daħal, u ċaqsa Arrigo għallu, isma prof, għallu, inqala xi ħaġa, għallu, nistgħu nbidlu s-suġġett, għallu, problema. Għallu, għallu, żewġ minuti. Għamma ta' ħriġna, wara. Allo prof, allo dak minn fejn ġibtom. Allo taqra. Jiġri dak li kienet jgħid daqqa waħda, kont taħseb li dana mar.
Kienu jippreparaw. Kienu
jippreparaw. Jiġri kellu dik it-tip ta' preparazzjoni. U li li raw minn ħafna. Għax imbagħad meta spiċċaw jiċċerja dan il-tantanar ta' sib, spiċċat niċċerja ħjiena. Għaddi għarili.
Ġaw, għet jaħrabinna l-ħin wasanna l-axħar ftit, għalix mħafna xinejdu, bla dubju dwar akkulina. Ejn nifokaw ftit fuq il-mistoqsija li għamiltlek qabel din fuq id-dizzjonarju, tip ta' klim li ġama bar, għalix anki timmaġina ħbis, tgħid minn fejn ħatibda dana biex ta'.
Dana l-ewwel kellu ħafna karti. Ġnub li ħafna minnhom intilfu. Ċejjex tal-karti ta' fieri, envelope jikteb sa fuq il-bolla kien jikteb jiġri. U t-ġifiri t-tilajn u natalla biex taqrata, għax kellu kalligrafija il-mara kienet tistom ħafna noti, però il-karti tiegħu li ntilfu ħafna minnhom sfortunatament, għad baqa' xi ħaġa l-arkivji u xi ħaġa l-università. Jiena rajthom kollha. Tal-arkivji organizzajthom u ta' hawnhekk organizzajthom ukoll hawnhekk l-università. Però għandu hemm ħafna karti żgħar ċejjex tal-karti. Il-bambin biss jaf sar minnu jifri meta jitrasferew it-tfal neħew l-affarijiet meta bijaw id-dar li kellu. Ħafna materjali ntilef ta' dat tip. Mhux il-manuskritti tad-dizzjonarju dak li dawk ma ntilfux. Dawk kollha qegħdin hemmhekk u rajthom jiena, katalogajthom, jiġifieri qegħdin fl-ordni hawn hemm 200 box file ta'. Hawnhekk l-università hawn 200 box file li huma biss dizzjonarju ta' kulina. U mbagħad hemm daqs li ngħidu nofs metru oħra karti fuq xulxin illi għad jiġu organizzati, jinflewx fihom, eċetera, eċetera. Dakara tal-arkivi dakha qed inkollha b'xi mod katalogati. Jiġifieri, imma ta' għad trid tixxol fuqhom. U anki, u kien iżhom kollox ta' anki invita l-serata, kien iżommu. Mbagħad wara tara xi kelma mħarbxa fih.
Ġew, naħseb importanti anki nsemmu l-punt, veru id-dizzjonarju ta' kulina provda anki ħafna kliem tekniku.
Iva, dinha kienet waħda mill-sfidi li kellu. U li servitni ħafna anki għal xogħol ta' vokabularju tekniku li għamilt almenu mill-1994 law. Iva, kellu kien jemmen. Illi tajċ illi għatti ġizmin fejn il-kelma teknoloġija najduha, u mux bħan najdu teknoloġija, biex nċib kelma komuni ħafna sa' setat kienet kelma oħra. U kien hemm kien jgħidlu, iva ġuse, dan għandina l-kelma aħna mux bl-Inglis najduha, għan għandu per eżempju il-klim tal-kirurġija. Kien jgħidlu, xi darba xi ħadd, jekk xej sinurihom li din teżisti. Alright, tajt lix li kienu ħafna minnhom ġejjin mit-Taljan. Ma ħafna minnhom kienu ġejjin mill-Ingliż. Għalhekk iż-żmien anke l-influenza tal-Ingliż fuq il-Malti kienet diġà qiegħda tissaħħaħ. U allura kien joħloq il-kelma Maltija. Ma kienx m'hemmkien diffikultà għax hi kliem tekniku pratikament qed nitkellmu kliem li ġej mill-Grik. Il-konkatenazzjoni tal-morfemi. U però kien jagħmilha u proprju kien jagħmilha anke jekk jeġġezzjonawlu. Kien jgħidana għadha pedala xi ħadd se jikteb il-Malti u li se jiktiba. Xi ħadd jiena naf tobba illi jużaw ċertu vokabularju li jħolqu f'dan is-sens jiġifieri.
Ġew l-aħħar mistoqsija u fil-qasilek jogħġbok, kif kien ħaresu lejn ħanajtek ħidma li jagħmlu Maltin oħrajn fil-qasam tad-dizzjonarji bħal ir-inserġin Anglot preżi.
Kellu rispett kbir. Jena niftakru għalla darba kont nkun għandu għajli ġo wara għandna dil-kelma. ċempel il-leren. ħana raxjajt. Jibse muħi xnawal darba, ġifiri kadu rispet kbira, ħafna, jifri, t-ċenaru tijaw. Uħax, mux taw, mux uħet li tajtu għot qabbel, mux il-kasna għot qabbel, jifri, t-nej għandum l-għawet jgħu, naħseb li xientifikament, kullina għu ektar eżatt minn Erin, Erin kultant kien jupuntalek fuq tifsira u jgħidik bistetissi, jgħu inkella joħlo ħafna tifsiriet illi forsi ftit imġebdin. Erin fil-fama tiegħu u aktar ktieb ta' sinonimi ta'. Għandek indiskrizzjoni, ma mbagħad jagħti ħafna sinonimi u minn dan l-aspett huwa importanti ħafna Erin. Ma akulina kien iktar fil-fond, naturalment kien jaf l-arbi, kien jaf jiġifieri u kien jaf iktar milli jaħsbu xi wħud. Jinkien minn qalli li akulina ma kienx jitkellmu ma jiena naf l-arbin li ġew għandu kont hemm jiena kellu bil-arbi. Il-fidi għaj verita. Jiviri, pero kien serju ħafna fil-xolti għaw jiviri, u kellu ħaġa, li meta tħat tiġem li jatħ kelma, u kienem ħafna li jistajti, dik il-kelma ma kienx jatċerra, kien jirrit jitċekja, kien jirrit jitċekja. Jalli jina darba mgħimt, darba ċaħat fuħer fil-kotba tijaw, taħilli għawdex kienem xipost jismu ħal xaħġa, jissaħal għawdex ma tiżistix. Għax li frat għawdex u ma tardivi ħafna 1732 xaħad jek kem b'dewu jgħatu l-ismi. Imma dana għalli darba mizbal u kull ma t-tħol kelma ċempel jgħadjar ċempel it-tali, ċempel it-tali skarpan, ċempel it-tali ħaddis, kien nafum ta' kizu
għal-ħaddis. Jċekjaw.
Jċekjaw meta jkun ċertu mbagħad idaħħal.
Grazie ħafna ġew, kien bla dubju ta' xejn programm interessanti, hemm ħafna u ħafna iktar affarijiet xi ngħidu, però l-ħin bħal dejjem nista' ngħidu huwa dak li iwaqqafna. Ħafna. Dak kien l-ewwel programm minn din is-sensiela tagħna Akulina u l-Malti, tminti moħra ħanitkellmu dwar il-poeżija u Ġuseja Akulina. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Akulina u l-Malti. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.